Eta beno, sarreran esan bezala, bakizu, ba, otxari aldera joko dugula eta bertan, topatzen dugu, Ana Sagardoi, Seiki emakume taldeko kidea, eta Pirineoko emakume topaketetan, bueno, hor diarduen, lanean diarduen pertsona. Egunon, Ana, zer moduz?
Egunon, ongita zuek.
Bueno, aipatu dugu, lanun batean, ospatzen duzutela, Pirineoko emakume topaketak gine dira, baina, bueno, konta iguzu, zuen talea aparte, ze taldek ere parte hartzen dute, bertan?
Bueno, ba, antolaketan beti urtero parte hartzen dugu, bueno, pues noski, Pirineoko emakume taldeak, eta, bueno, bereziki, pues, bueno, aurten zaraitzun egiten denez, pues, Seiki taldeari tokatu zaio pixkat gehiago hori antolatzea, edo hola, baina, bueno, parte hartu dugun, bai, Gaztelu, Erronkariko emakume taldea, edo, eta baita ere Laurentzi, eta horrela, beste batzuk hor da biltza, baina, bueno, pues, igual, gehien gaudenak horiekara, hiruak.
Eta bueno, aurtengoa Pirineoan parte hartuz leloan daroan, baina zergatik aukeratu duzu lelo hori?
Bueno, pues azken boladan, egia esan Pirineoan, kalean, leku guztietan, instituzioetan, kolektiboetan, hitz egiten ari gara asko, pues despopulazioari buruz, zer gertatzen ari den, zergatik joaten da jendea, zer gertatzen den, hain bat gaiekin, bai etxe bizitzarekin, bai abeltzantza eta laborantzarekin, bueno, gai horiek pilpilean daude gaur egun Pirineoan, eta gure aldetik ikusten dugu gure abotsa beharrezkoa dela gai guzti horietan, oza, guk parte hartu behar dugula, bai edo bai, eta orduan ba, pilpilean dagoen gai bat, gure txatere pilpilean egon behar da, eta horregatik hartu genuen gai hori.
Bueno, esan genezake igual Pirineoan emakumeen parte hartzea bermatzeko zailtasunak daudela?
Bueno, pues nik esango nuke, ba, igual batxutan parte hartze handia dugula inbar gauzaetan, beste espazioetan ez da ikusgarria gure presentzia edo ez da inbeste ikusten, eta batez ere pues, betiko lekuetan, igual pues, betiko pertsonak, gizonezkoak batez ere daude ez. Pues, igual, gero eta emakume gehiago igual ibiltzen gara instituzioetan edo hainbat mugimenduetan, baina pues, emakumeak igual parte hartze bai egiten dugula, baina beti bizibilidadea pues, pixka bat zaiagoa da.
Eta, bueno, pixka eta horreko edizioekin alderatuta o begiratuta, zenbat emakume biltzen zarete normalean horako topaketetan?
50 inguru elkartzen gara, egia esan, eta orain arte, bueno, pues, bai jende asko parte hartu duela, pues, igual adineko jendea, baina, bueno, nik esango nuke aurten, bueno, pues, igual aldatu duela pixkat hori, eta bueno, emakume gazteago apuntatu direla, eta gu horrekin pues, oso pozi gaude. Osa denak beharrezkoak gara, bai adinekoak, bai gazteak, ze ikuspuntu desberdinak daude, eta denen ikuspuntua oso importanteak dira, ze azkenean nondik gatoz jakitea ere jakin behar dugu, jakiteko nora joan nahi dugun. Eta baina, bueno, bai ikusten dugula gure topaketetan pixka bat hori behar dugula. Osa, jende gaztea gure gana ekartzea edo etortzea, eta, bueno, pues bai, gauza berriak, ideia berriak, ateratzea. Baina, bueno, poze gaude, eh? 50-55 inguru elkartu gara urten eta pozpozik.
Eta, bueno, ez dakite zen olako esperientziak izan dira horreko urteko topaketak, jo, que se, komenta izazu, pixkat?
Aurreko topaketetan, bai, bueno, asko gara matxagu ja, eta, bai, bueno, nik uste beti gauza positiboak ateratzen ditugula, ez? Pues batzutan igual izan dugu edo izan ditugu goraberak, pues bueno, jo, pues beti berdinak, ez, bueno, beti pues bueno, gauzak antolatzen direnean holako goraberak izaten ditugu, baina bueno, nik uste gauza polita dela eta bai, eta azkenean pues hori, pues emakumeak hor gaudela ere Pirineo guztian ikustean, pues bai, nik uste egin behar dugula. Ez dakit formato honetan beste formato batean, baina zerbait egin behar dugu edo nik uste, eta nahi dugu. Orduan ba, importantea da, eta nik uste ba, pozik, bueno, orokorrean valorazio positiba egingo genuke.
Eta, bueno, aurtengoari begiratuta zer topatuko dugu programazioan, aurtengo topaketetan?
Bueno, pues azteko harrera eta kafia eginen dugu, beti bezala. Jendea, claro, pues, gure Pirineoa oso zabala da. Eta orduan, ba, bueno, pues, bidaia egin ta gero kafetxo bat hartuko dugu. Eta ondoren, Jone Alastuei erronkariko neska batek egindako tesinari buruz hitz egingo dugu. Bertan, hitz egiten du emakume, erronkariko emakumeekin egindako ikerketa bat, edo, bueno, tesina bat, eta batez ere hori da, bere hortan, agertzen da nola erabiltzen zuten emakume hauek denbora, eta ze garapena izan den gaur egun arte, osea, nola joan den, edo emakumeek, bueno, 1920. urtean jaiotako emakumeek, nola erabiltzen zuten bere denbora, ea desberdintasunik egiten zuten denbora libre, lanerako denbora, o aizialdia eta hola. Eta gaur egun berriz nola ikusten dugun denbora eta ze garrantzia ematen diogun eta hori dena. Ordune hori izango da itzaldia eta gero, bueno, pues dinamikaren bat baita ere parte hartzen dugunen erabak, oi, iritziak ere bota alizateko. Ondoren izanen dugu, bueno, berriz beste pausa edo beste deskantxo txiki bat, eta ondoren bada tailer praktikoa eta bertan bai ikusi edo aztertu edo iritzia jaso behar ditugu batez ere ja parte hartzeari buruz. Ze, bueno, pues lehen komentatu dudana, ze gaiak ditugun gaur egun Pirineoan pilpilean, ze aportazioa edo ze ekarpenak egin ditzakegun emakumeak, nola egin behar ditugu ekarpen hoiek, nola koordinatu behar gara, osea, ja pixka bat zehatzago zer egin dezakegun eta non egin nahi dugun gure hori aportazioa, eta hola horretarako izango ditugu gurekin Emagin kolektiboaren bi neska, pixka bat lan hori aurrera eramateko. Eta gero ja hemengo, bueno, Zaraitzuko neska bat eta Erronkariko beste bat, Anitze eta Silvia, pixka bat kontatuko digute beraiek hemen bizi direnez, biak gazteak dira, zergatik daude hemen, zein izan zen bere motivazioa ona etortzeko, hemen bizitzeko, eta ea nola dauden, abere etorkizunari begira nola ikusten duten, eta horrela. Eta gero ja, bueno, pues bazkaria, beti betzala, eta arratsaldean antzerki musikatua izanen dugu.
Eta, bueno, aipatu dugu ere bazkaria izanen duzuela, baina apuntatzeko suposatzen dut, aurretiaz, jakin bat duzute ezen bat doazen bazkarira, zer egin behar da apuntatzeko?
Bueno, pues atxo bukatzen zen epea, baina, bueno, norbait apuntatu nahi bada, oraindik, ezker, osea, bai, arazori gabe apuntatu daiteke, eta, bueno, bazen, Zaraitzuko giza zerbitzura deitzea, 9848-05-2 telefonora. Eta hori da, besterik ez.
Eta ja, bueno, zer esango zenioke gure entzulegoari, bueno, emakumei batez ere, bueno, animatu daitezen parte hartzera.
Ba, bai, 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 bai. Osea, bai, importantea da, hor egon behar gara, gure abotsa entzun behar da, eta nire ustez, bueno, pues, aurten go gaia ere, importantea da, osea, gu hemen gaude, hemen bizi nahi dugu, Pirineoa ere aurrera atera nahi dugu, eta orduan egon behar gara, osea, bai, eta parte hartzea importantea da, bai, bai.
Eta bueno, pues como queremos que es un tema importante, también haremos una pequeña reseña en castellano para que todo el mundo entienda, Ana. Y bueno, cuéntanos qué es lo que vamos a tener este sábado en los encuentros de mujeres del Pirineo.
Bueno, pues la jornada empieza un poco con una presentación que ha hecho una chica de Roncal, Jone Alastuy, respecto a la utilización del tiempo con mujeres del Valle de Roncal, que nacidas en el 1920. Entonces, un poco las diferencias que existen entre su percepción del tiempo y la percepción que tenemos actualmente del tiempo en este mundo moderno. Después vendría un café para descansar un poco y después un taller práctico donde pues la amiga de este taller práctico es un poco el tema de la participación, ¿no? De la vida en el Pirineo, cómo queremos participar, cómo nos tenemos que coordinar, en qué temas queremos participar. Entonces aquí contaremos con la colaboración de dos chicas de Magin para llevar a cabo este trabajo. Y la mañana se termina un poco con dos chicas, Aniche y Silvia, de Salazar y Roncal, que nos van a contar sus propias experiencias de cómo están viviendo en el Pirineo. Son dos chicas jóvenes, han decidido vivir aquí y eso es lo que necesitamos y, bueno, a esto también le damos mucha importancia. Luego ya sería la comida. Y a la tarde en Escaros sería un teatro musicalizado que, bueno, desde luego es abierto a toda la población. Animamos a las mujeres a que participen y también a toda la gente en general a que, bueno, que participen en el teatro de la tarde también.
Pues y luego,
Y luego comentar que también hay ludoteca, euskeraz esan barkatu, astuzait. Bueno, pues que también contamos con una ludoteca, bueno, son dos horas, de 10:30 a 12:30, que también se va a hacer un taller de collage, en el que, bueno, también o sea, el objetivo de este taller es trabajar un poco también en torno a este punto de vista de conseguir una igualdad en esta sociedad.
Hori da, pues horrekin geratzen gara, ez? Bizkat, bueno, ludoteka zerbitzua izanen dela, ez? Hori ere parte hartzea bermatzeko, ez? Askotan, bueno, emakumeen kargu geratzen dira umeak, eta, bueno, jakin dezatela ere emakumeek, bueno, badutela aukera hori. Ba, mi esker ana, Sagarroi, placer bat, ea ondo doan dana, uste dut eguraldia lagun izanen duzutela ere, beraz, bueno, topak eta politak eta ederrak eta, bueno, ondorio ederrak ere atera ditza zuen, eta zuen zain izanen gara berze ondorio ateratzen zuen, eta praktikan jartzeko, ere prest, mi esker gurean egotaetik.
Bai, mi esker zuei ere, bai.